ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสิ่งที่ต้องรู้จักสิ่งที่4คือทุกข์ขอให้ทบทวนข้อความที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนเพื่อให้จิตต่อสัมพันธ์กันมาจนถึงการบรรยายครั้งนี้ในครั้งแรกที่สุดได้พูดถึงนิวรณ์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักพุทธบริษัทแท้ๆก็ยังสะเพร่าเลวไหลก็ได้จนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ซึ่งมีอยู่เป็นประจำตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตก็ว่าได้แล้วก็ไม่รู้จักแล้วกำหนดให้นิวรณ์เป็นเพียงอุปสรรคของการเจริญสมาธิเท่านั้นไม่มองเห็นว่านิวรณ์นั้นเป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขเป็นความทุกข์อย่างละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ในตัวชีวิตทำให้ชีวิตนั้นไม่เป็นสิ่งที่สดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นรู้จักกันเสียก่อนว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ขั้นรู้จักนิวรณ์แล้วก็รู้จักกิเลสซึ่งมีความเข้มข้นยิ่งกว่านิวรณ์ก็มันมีเจตนาและมีการมีวัฒนาการเข้มข้นจริงจังดุร้ายยิ่งกว่านิวรณ์ก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆน้อยคราวกว่านิวรณ์ไปเสียอีกขั้นแรกก็จะต้องรู้จักเรื่องกรรมคือการกระทำด้วยเจตนาซึ่งเนื่องมาจากกิเลสนั่นเองเมื่อรู้จักกรรมแล้วก็ควรจะรู้วิบากของกรรมพร้อมกันไปในตัวทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่4ซึ่งจะได้พูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องทุกข์หรือความทุกข์มันเป็นสิ่งที่จะมองเห็นได้หรือว่ามีอยู่แม้ในนิวรณ์แม้ในกรรมแม้ในกิเลสแม้ในกรรมและวิบากของกรรมแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดและไม่มีใครแนะให้สังเกตก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องจริงๆชนิดที่จะประยุกต์คือกระทำให้สำเร็จประโยชน์จริงๆได้จึงต้องนำมาพูดกันแล้วก็รบเร้าอย่างยิ่งให้สังเกตจนให้เห็นชัดซึ่งจะพูดกันในวันนี้ในส่วนที่เรียกว่าความทุกข์ในนิวรณ์เมื่อนิวรณ์รบกวนเราก็รู้สึกเป็นทุกข์แม้ขนาดที่เปรียบเสมือนแมงวีมาตอมตานั้นก็รำคาญก็ขัดใจเดือดดาลขึ้นมาได้เหมือนกันและเมื่อมีกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นซึ่งเป็นไฟ ในไฟก็มีความร้อนกิเลสเกิดขึ้นในใจใจก็มีความร้อนความทุกข์ก็เกิดอยู่เนื่องจากความร้อนนั้นโลภะร้อนอย่างไรโทสะร้อนอย่างไรโมหะร้อนอย่างไรท่านทั้งหลายก็เกินกว่าที่จะรู้ได้เองที่นี่ก็มีกรรมการกระทำด้วยเจตนาอันแรกที่สุดก็คือมโนกรรมที่เนื่องมาจากกิเลสหรือจะเรียกกิเลสว่าเป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งก็ได้ มโนกรรมเช่นความอยากเป็นอภิชฌาเป็นพยาบาทเป็นการเบียดเบียนมันก็ร้อนอยู่ในความโลภหรือในความพยาบาทในการกระทำที่เป็นการเบียดเบียนแม้ว่าจะไม่มากมายหรือจะไม่เหมือนกันมันก็ยังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นทุกข์ที่นี่เราจะมองดูกันโดยเฉพาะที่ตัวทุกข์และโดยเฉพาะที่มีอยู่ในตัวกรรมและวิบากของกรรมและวิปากขันธ์ท่านต้องฟังให้ดีว่าเรามาบอกว่าทุกข์ที่จะมองให้เห็นอยู่ในตัวกรรมในตัวผลของกรรมและในวิปากขันธ์วิปากขันธ์คือขันธ์ที่เป็นวิบากอันเกิดมาแต่กรรมในตัวการกระทำมโนกรรมมันก็เป็นร้อนอยู่เพราะมโนกรรมตามโลกโกรธหลงมันก็มีทุกข์อยู่ในตัวมันท่านให้ผลสืบต่อไปในขณะจิตทัศน์ถัดมามันก็ล้วนแต่เป็นความคิดชนิดที่ปรุงแต่งให้ยิ่งขึ้นไปฟุ้งซ่านให้ขยายตัวไปไม่ใช่ความสงบในวิบากของกรรมคือผลของกรรมมันก็มีตัวความทุกข์ที่ในวิบากกับขันธ์ขันธ์ทั้งหลายหรือนามรูปที่เป็นวิบากของกรรมมันก็มีความทุกข์เช่นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนื่องอยู่ในวิปากขันธ์คือนามรูปมันก็เป็นตัวทุกข์อยู่ในขันธ์นั้นนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ถูกยึดถือเอาแล้วด้วยอุปาทานดังที่ท่านกล่าวว่าความทุกข์นั้นมาจากอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ได้แก่รูปอุปาทานขันธ์เวทนาอุปาทานขันธ์สัญญาอุปาทานขันธ์สังขารอุปาทานขันธ์วิญญาณอุปาทานขันธ์นี่เป็นวิปากขันธ์ที่มองดูให้ดีแล้วจะเห็นว่ามันมีตัวความทุกข์อยู่ในนั้นเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่ถ้าจะมองกันในเพียงลักษณะแล้วมันก็ยิ่งเห็นชัดว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์ ข้อต่อไปที่จะให้สนใจเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือความหมายสิกกรรมกวมของคำว่าทุกข์คำพูดว่าทุกข์ทุกข์หรือทุกขังในภาษาบาลีนี่มันเป็นคำพูดที่มีความหมายกำกวมและก็กำกวมมาแล้วตั้งแต่ในพระบาลีมีการใช้ในพระบาลีหลายความหมายและก็กำกวมกันได้ อย่างน้อยก็มีความหมายสามความหมายคำว่าทุกขังทุกขังความหมายที่หนึ่งทุกขังเป็นทุกข์ทรมานคือเจ็บปวดต้องทนนะฮะทุกขังก็เจ็บปวดทนทรมานอย่างบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งคือการปรุงแต่งแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งหมายถึงทุกข์ทรมานความหมายที่สองทุกขังแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์มิใช่กับสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเช่นคำว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้หมายถึงตัวเจ็บปวดทรมานที่ถูกควรจะเรียกว่าทุกขลักษณะแต่ท่านก็ไม่ได้เรียกท่านเรียกว่าทุกข์เฉยแต่คำแปลของมันมีว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ สังขารทั้งหลายทั้งปวงแม้ที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณ เป็นสังขารวัตถุล้วนๆนี่มันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ทุกขังแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ที่ความทุกข์ในความหมายที่สาม ซึ่งออกจะเป็นความหมายทางศีลธรรมคำนี้แปลว่านำมาซึ่งทุกข์ออกเสียงว่าทุกข์จะมีความหมายว่าเครื่องนำมาซึ่งทุกข์เช่นบาลีว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยแปลว่าการสะสมขึ้นแห่งบาปเป็นทุกข์ถ้ามาเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงเป็นเครื่องนำมาซึ่งทุกข์ไม่ได้หมายถึงตัวทุกข์หรือลักษณะแห่งความทุกข์แต่มันก็พอจะดูออกได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละมันเนื่องด้วยกันทั้งสามความหมายนี่ขอให้สังเกตดูเธอว่าคำว่าทุกขังคำเดียวนี่มันมีความหมายได้ถึงสามอย่างอย่างนี้คือแปลว่าทุกข์ทรมานก็ได้แปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ก็ได้แปลว่านำมาเครื่องนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้เราควรจะรู้จักความหมายของคำนี้ซึ่งมีความหมายกำกวมได้ถึงสามอย่างอย่างนี้ว่าในที่ใดในคำพูดไหนมันหมายถึงอะไรขอเข้าใจอย่างถูกต้องมิฉะนั้นจะตีกันยุ่งเอาความหมายไม่ชัดเจนแล้วก็จะทะเลาะทุ่งเทียงวิวาทกันก็ได้ ยิ่งผู้ที่ยึดถือทางวิชาความรู้ทางตัวหนังสือทางปฏิภาณโวหารมากด้วยแล้วยิ่งทะเลาะกันได้ง่ายที่สุดทีนี้ข้อที่จะแนะให้สังเกตต่อไปก็คือคำว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยวันนี้เราพูดกันเรื่องทุกข์นะอย่าลืมเสียทีนี้ก็จะแนะว่าไอ้คำว่าทุกข์เมื่อจะกล่าวกันโดยหลักวิชาก็พอที่จะกล่าวได้เป็นสามอย่างอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆว่ามันมีหลักที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับมันเป็นสามอย่างแทบจะวางเป็นหลักตายตัวได้ว่าให้ดูกันสามอย่างเลยอย่างที่หนึ่งสำหรับรู้เรื่องอย่างที่สองสำหรับรู้จักอย่างที่สามสำหรับจะจัดการกับมันให้เด็ดขาดลงไปอย่างไร ความทุกข์สำหรับรู้เรื่องนี่อ่านเอาก็ได้ได้ยินเขาบอกก็ได้พระสวดให้ฟังก็ได้ว่าความทุกข์เป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนี้บอกเรื่องให้ฟังให้รู้เรื่องแต่ผู้ฟังนั้นไม่รู้จักตัวทุกข์ที่เป็นตัวจริงเพียงแต่รู้เรื่องที่อ่านที่ฟังเอามาเขาก็พูดได้เหมือนกันว่าความทุกข์เป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนี้คุยจ้อไปในโรงเรียนในห้องเรียนนั่นเองนี่เรียกว่าความทุกข์สำหรับรู้เรื่องที่นี่ความทุกข์สำหรับรู้จักนี่มันจะต้องมองเข้าไปข้างในแล้วอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่าตถาคตบัญญัติทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจมีความทุกข์ที่ต้องรู้จักต้องมองเข้าไปข้างในที่ตัวความรู้สึกเมื่อเป็นทุกข์เมื่อมีความทุกข์แต่ถ้าคนมันโง่เกินไปมันก็เห็นความทุกข์เป็นความสุขเป็นความเพลิดเพลินเป็นความสนุกไปเสียก็ได้ และมันก็ไม่อยากมองในฐานะที่จะเป็นตัวความทุกข์มันมองเป็นปัญหาชนิดหนึ่งแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้กันไปกันแล้วกัน เราจะต้องดูที่ตัวความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจซึ่งเรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่หลายความหมายเช่นผูกมัดรัดรึงก็เป็นทุกข์เช่นครอบงำให้มืดมิดก็เป็นทุกข์เช่นเผาลนให้เราร้อนก็เป็นทุกข์เช่นเสียบแทงให้เจ็บปวดก็เป็นทุกข์หรือจะเป็นเรื่องเบียดเบียนโดยวิธีอื่นใดอีกหลายชื่อหลายความหมายมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อความรู้สึกอย่างนั้นปรากฏขึ้นมาก็เรียกว่าเรารู้จักความทุกข์หรือความทุกข์สำหรับจะรู้จักทีนี้ต่อไปความทุกข์สำหรับละให้ได้ความทุกข์ชนิดที่เราจะละมันเสียให้ได้นี่ต้องรู้ลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยของความทุกข์นั้นจะต้องรู้เรื่องความทุกข์นั้นทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่เกิดอยู่จริงๆคิดนึกอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์คิดนึกอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์คิดนึกที่เกิดเป็นทุกข์นั้นมีมากมายหลายอย่างมองเห็นชัดว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรเช่นไปยินดีเข้ามันก็มีความทุกข์แบบซ่อนเร้นไปยินร้ายเข้ามันก็เป็นทุกข์แบบเปิดเผยในความรักก็เป็นความทุกข์แบบของความรักความเกลียดก็เป็นความทุกข์แบบของความเกลียดให้รู้สึกว่าเมื่อไปรักเข้ามันก็มีความทุกข์เมื่อไปเกลียดเข้ามันก็มีความทุกข์แล้วทำไมจึงไปรักหรือไปเกลียดก็เพราะว่ามันโง่ทำไมมันจึงโง่เพราะมันไม่มีสติปัญญารู้กันให้ดีๆอย่างนี้เป็นชั้นตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ก็เรียกว่ารู้ความทุกข์สำหรับจะละมันเสียให้ได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับความรู้ในเรื่องของอริยสัจก็พอจะเปรียบเทียบกันได้นะอาตมาใช้คำว่าพอจะเปรียบเทียบกันได้นะขอให้ฟังให้ดีความทุกข์สำหรับรู้เรื่องความทุกข์สำหรับรู้เรื่องนั่นแหละพอจะเปรียบกันได้กับความรู้เพื่อกิจญาณในอริยสัจรู้เป็นความรู้เพื่อความรู้ว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้รู้จักไอ้ความทุกข์สำหรับรู้จักเนี่ยมันเป็นความรู้เพื่อเรียกก่อนผิดไปแล้วไอ้ความรู้สำหรับรู้เรื่องนั้นเป็นความรู้สำหรับสัจญาณเป็นความรู้สำหรับสัจญาณว่ามันมีความจริงอยู่อย่างไรเนี่ยเมื่อกี้พูดไปสองสามวรรคมาผิดแล้วความรู้เรื่องความทุกข์สำหรับรู้เรื่องนั้นเป็นไปเพื่อสัจญาณรู้เรื่องว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ความทุกข์สำหรับรู้จักนั้นเป็นไปเพื่อกิจญาณเป็นความรู้เพื่อจะจัดการหรือควรจัดการอย่างไรทีนี้ความรู้ทุกข์สำหรับจะละเสียให้ได้นั้นมันเป็นไปเพื่อกัตตญาณเพราะว่าละได้แล้วก็จะรู้ว่าเออเราละได้แล้วพูดกำกับกันอีกครั้งหนึ่งก็ว่ารู้เรื่องนั่นเพื่อสัจญาณรู้จักนั่นเพื่อกิจญาณรู้การกระทำที่ได้ทำลงไปแล้วนั่นเรียกว่าเพื่อกัตตญาณกัตตญาณ ในตอนนี้ขอให้จำไว้เป็นหลักสำหรับศึกษาทุกเรื่องเลยเรียกว่าทุกเรื่องเลยที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยใช้คำสามคำนี้เลยว่ารู้เรื่องของสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักตัวสิ่งนั้นโดยตรงแล้วก็รู้การกระทำ ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นที่ต้องทำหรือทำแล้วก็ตามถ้าเป็นเรื่องความทุกข์ก็เป็นสำหรับละเสียแม้ที่สุดแต่เรื่องธรรมดาสามัญเรื่องจะทำนาทำไร่ทำสวนไอ้วิชาความรู้ทุกอย่างเนี่ยจะต้องแบ่งให้เป็นสามขั้นตอนว่ารู้เรื่องดีแล้วรู้จักตัวมันดีแล้วรู้จักหน้าที่ที่จะต้องกระทำกับมันทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนทำอะไรทุกอย่างแหละก็ให้มีความรู้ครบทั้งสามขั้นตอนรู้เรื่องรู้จักและรู้การกระทำที่จะกระทำลงไปเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่พวกเรามันดีแต่รู้เรื่องเพราะมันง่ายมันฟังมันอ่านเราก็ได้แล้วมันก็ท่องจำไว้แม้จะท่องจำได้มันก็เพียงรู้เรื่องอยู่นั่นเองมันไม่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระรัตนตรัยขอแทรกตรงนี้สักหน่อยว่าเรื่องพระรัตนตรัยนั่นแหละเรายังบกพร่องกันมากมีแต่รู้เรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยแล้วจะมีพระรัตนตรัยได้อย่างไรไม่ใช่วิสัยดังนั้นเรื่องพระรัตนตรัยนั้นเราต้องรู้เรื่องท่านดีและเราต้องรู้จักองค์ท่านจริงๆแล้วเราก็ต้องทำให้มีอยู่กับเรากันเมื่อกับตัวตลอดเวลาทุกเวลาทุกสถานที่นี่จึงจะเรียกว่ารู้เรื่องถึงที่สุดคือมีประโยชน์และเรียกว่าประยุกต์แล้วในที่นี้ประยุกต์ได้แล้วในที่นี้คือทำได้อย่างนี้นี่ว่าทุกถ้าจะกล่าวโดยวิชาการมันมีสำหรับความทุกข์มันมีความทุกข์สำหรับรู้เรื่องมีความทุกข์สำหรับรู้จักมีความทุกข์สำหรับละเสียให้ได้ถ้าแยกออกได้อย่างนี้มันก็ง่ายในการที่จะขจัดปัญหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปที่ยังไม่รู้เรื่องก็ให้รู้เรื่องที่ยังไม่รู้จักก็ให้รู้จักที่ยังจัดการไม่ได้ก็ต้องจัดการลงไปเห็นได้ทีนี้ข้อที่ยังแนะต่อไปก็คือที่ปรากฏแห่งความทุกข์ที่ปรากฏแห่งความทุกข์ที่เราจะสังเกตเห็นความทุกข์ได้ที่ไหนบ้างนักข้อนี้มันมีหลายขั้นตอนมีหลายขั้นตอนหรือหลายกระแสหลายทิศทาง อันแรกที่สุดที่ปรากฏของความทุกข์มันปรากฏอยู่ที่ความเครียดของเจตนาในขณะที่ทำกรรมนั่นเองจะทำมโนกรรมกายไอวจีกรรมกายกรรมอะไรกรรมไหนก็ตามมันต้องล้วนแต่มีเจตนาที่จะทำกรรมและในการเจตนาในความมีเจตนานั้นมันมีความเครียดเพราะมันเป็นความต้องการด้วยกิเลสตัณหาเป็นต้องการด้วยอวิชชาต้องการด้วยความโง่ดังนั้นเจตนานั้นจึงมีความเครียดไอความเครียดนั้นก็เป็นทุกข์อยู่อย่างหนึ่งแล้วชนิดหนึ่งแล้วระดับหนึ่งแล้วมีความทุกข์อยู่ในความเครียดของเจตนาที่เป็นเหตุให้ทำกรรมและก็ในขณะที่มีเจตนานั่นเองทีนี้ความทุกข์มาปรากฏอยู่ที่ตัวกิเลสในตัวกิเลสนี่หมายถึงเมื่อมันเกิดเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเป็นโลภะโทสะโมหะก็เรียกว่ากิเลสแล้วแม้ในขั้นตอนแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าเป็นตัณหาก็ดีเป็นอุปาทานก็ดีแม้นี้ก็ยังจัดเป็นกิเลสอยู่ นี่ในตัวกิเลสโลภะโทสะโมหะนี่เราก็รู้สึกต่อความทุกข์ได้สังเกตเห็นความทุกข์ในความรู้สึกได้นี่ในตัวตัณหาในตัวตัณหาที่อยากที่ต้องการด้วยอวิชชานะมันก็มีความเครียดความกดดันความดิ้นรนทนทรมานระสำระสายอยู่ในตัวตัณหานั่นแล้วมาคอยดูที่ตัวตัณหาที่มีอาการลักษณะความทุกข์ด้วยอย่าดูแต่เพียงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างเดียวดูให้ชัดลงไปว่าในตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันก็เป็นตัวความทุกข์อยู่ด้วยคือเมื่อมีตัณหาความอยากดิ้นรนอยู่ด้วยอวิชชาแล้วในตัวตัณหานั่นน่ะมีความทนทรมานมีความทุกข์ในลักษณะต่างๆกันตามความหมายของคำว่าทุกข์เช่นพูดว่าตัณหาเป็นเครื่องเสียบแทงจิตอย่างนี้เป็นต้นตัณหาเป็นเครื่องเผาลนจิตอย่างนี้เป็นต้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดจิตอย่างนี้เป็นต้นในตัวตัณหามันก็มีในตัวความทุกข์ที่มาถึงอุปาทานตัณหาเกิดอุปาทานในขณะแห่งอุปาทานจับฉวยสิ่งใดอยู่โดยความเป็นตัวตนเช่นจับฉวยขันธ์ทั้งห้าโดยความเป็นตัวตนก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาอย่างบาลีว่าปัญภาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อมันหนักก็จับฉวยถ้าไม่จับฉวยก็ไม่หนักเมื่อจับฉวยแล้วหนักก็คือความทุกข์ดังนั้นในตัวอุปาทานก็มีความหมายแห่งความทุกข์ผูกมัดรัดรึงหุ้มห่อครอบงำไปตามเรื่องแห่งความหมายคำนี้ในตัณหาก็มีความทุกข์ในอุปาทานก็มีความทุกข์นี่เรียกว่าในตัวกิเลสนั่นแหละเราจงมองเห็นว่ามีความทุกข์ปรากฏอยู่ที่ในตัวมโนกรรมโดยเฉพาะกรรมคือมโนกรรมเมื่อมีการกระทำเป็นมโนกรรมเต็มรูปขึ้นมาแต่มันก็ต้องมีเจตนามีความคิดที่จะทำแล้วก็ทำอยู่ในเจตนานั้นความคิดที่จะทำมันคิดโดยอวิชชานะมันจึงเป็นความคิดชนิดร้อนแล้วการกระทำนั้นมันก็ทำด้วยอำนาจของอวิชชามันก็เป็นการกระทำที่ร้อนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วจะไล่ลำดับกันอย่างไรมีลักษณะแห่งความร้อน ถ้ามันปรุงขึ้นมาด้วยกิเลสและมันกระทำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนี่ก็เป็นความร้อนหรือเป็นความทุกข์เหมือนกับไฟเราดูที่ไฟมันมีความร้อนอยู่ในไฟเหมือนกับไฟมันมีความร้อนอยู่ในไฟเราจะเอามาแต่ไฟโดยไม่เอาความร้อนมาด้วยนั้นมันทำไม่ได้เพราะไฟกับความร้อนมันแยกกันไม่ได้โดยพฤติไนทีนี้เมื่อเรามีไฟเราก็ต้องมีความร้อนเราจะพูดว่าไฟโดยไม่มีความร้อนนะมันไม่มีมันพูดแม้แต่พูดมันก็พูดไม่ได้นอกจากมันเป็นบ้าแล้ว นี่เรียกว่าในตัวมโนกรรมหรือในตัวกิเลสนั่นมันก็มีความทุกข์หรือความร้อนที่นี่ดูต่อไปอีกที่ปรากฏแห่งความทุกข์นั่นก็คือในตัววิบากกรรมเมื่อกระทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็เป็นทุกข์ร้อนแล้ววิบากของกรรมก็ทุกข์ร้อนนี่วิบากกับขันธ์คือขันธ์หรือนามรูปที่เป็นวิบากของกรรมนี่ก็ยิ่งเป็นตัวใหญ่เป็นตัวทุกข์ใหญ่เท่าภูเขาวิปากขันธ์ขันธ์ที่เป็นผลของกรรมเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็จะเรียกรวมเรียกกันว่านามรูปกายกับใจร่างกายนี้ก็เป็นวิปากขันธ์มันเป็นสังขารที่เป็นผลที่เป็นวิบากออกมาจากกรรม กรรมที่ล่วงไปแล้วนะกรรมก่อนนะมันก็เป็นของร้อนในความหมายที่ว่ามันเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างในความหมายที่ว่ายึดถือกันแล้วเป็นของหนักบ้างวิบากเนี่ยขอให้รู้ว่ามันเป็นขณะจิตที่ต่อไปจากขณะจิตแรกขณะจิตแรกเป็นตัวกรรมเป็นตัวกระทำแล้วเสร็จแล้วขณะจิตต่อมาเป็นวิบากของกรรมเป็นจิตที่เป็นวิบากของการกระทำเพราะมันติดกันแหละมันไม่แยกจากกันดังนั้นเมื่อทำกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมอาตมาจึงแนะให้พูดกันเสมอใหม่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วอย่าไปมัวพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันต้องรอได้รออะไรกันอีกทีหนึ่งแล้วบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เห็นกันอยู่อย่าพูดอย่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้พูดใช่ไหมว่าทำดีแล้วก็ดีทำชั่วแล้วก็ชั่วเพราะว่าพอทำดีด้วยขณะจิตนี้ขณะจิตหลังมันเป็นผลของขณะจิตนี้ดังนั้นมันก็ชั่วหรือดีไปตามขณะจิตที่ทำกรรมหรือเดี๋ยวจะมองดูว่าเมื่อบัญญัติว่าสิ่งนี้ดีนี่ไปทำข้าวมันก็ดีสิ่งเมื่อบัญญัติว่าสิ่งนี้ชั่วไปทำข้าวมันก็ชั่วมันเป็นเรื่องการบัญญัติตามหลักที่บัญญัติเมื่อเราบัญญัติตรงกันหมดว่าอย่างนี้ดีอ้าวพอทำข้าวมันก็ดีสิมันไม่ต้องรอฮะมันจะได้เหมือนนั้นเหมือนนี่ มันพูดเสียใหม่จะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์สักหน่อยว่าทำดีดีทำชั่วชั่วแล้วก็ทันทีโดยไม่มีอะไรขั้นเนี่ยในภายในจิตเนี่ยส่วนภายนอกจะได้เงินได้ของได้ชื่อเสียงนั่นเป็นเรื่องพลอยได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่วิบากกันแท้จริงไม่ใช่วิบากโดยตรงอันนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาต่อไปจากวิบากก็ดูได้เหมือนกันในปฏิกิริยาหรือผลอันใดที่ต่อไปจากวิบากเป็นครั้งที่สองที่สามระยะที่สองระยะที่สามแม้ในนั้นก็มีความทุกข์เช่นว่าทำดีนะจะดีแล้วเสร็จแล้วมันก็มีความวุ่นวายปรุงแต่งเป็นทุกข์อยู่ในตัวการกระทำดีนั่นแหละเป็นคนดีนั่นแหละที่ต่อมาได้เงินได้ชื่อเสียงได้อะไรอีกถ้ามันได้มาได้ความโง่คืออวิชชาแล้วมันยึดถือทั้งนั้นมันก็เลยมีความทุกข์อีกจึงให้ดูกันอย่างละเอียดว่าที่ปรากฏแห่งความทุกข์ที่เราจะมองดูลงไปให้เห็นได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะ ที่ปรากฏของความทุกข์น่ะมันมีเป็นหลายขั้นตอนเป็นลำดับไปนับตั้งแต่อันแรกที่สุดในความเครียดของเจตนาในขณะที่ทำกรรมหรือจะทำกรรมนั่นก็มีทุกข์ปรากฏอยู่และในตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นก็มีความทุกข์ปรากฏอยู่ในตัวตัณหาอุปาทานนั่นก็มีความทุกข์ความหมายความทุกข์ปรากฏอยู่แม้ว่ามันจะให้เกิดความทุกข์อย่างอื่นต่อไปข้างหน้าอันใหญ่หลวงก็ทำใจนะแต่ในตัวมันเองที่นี่เดี๋ยวนี้แม้จะเล็กน้อยเพียงไรนี่ก็มีความทุกข์ปรากฏอยู่เนื่องในตัวมโนกรรมจะเล็งถึงโลภะโทสะโมหะก็ได้จะเล็งถึงอภิชฌาพยาบาทหิงสาก็ได้ในตัวมโนกรรมนั่นน่ะมันมีความทุกข์อยู่ทั้งในขณะที่ทำหรือแม้แต่คิดจะทำทีนี้ในตัววิบากของผลกรรมเมื่อกรรมให้ผลแล้วในตัววิบากผลของกรรมก็มีลักษณะความทุกข์ปรากฏอยู่และในปฏิกิริยาหรือผลที่ต่อไปจากวิบากของกรรมนั่นอีกทีหนึ่งนี่มันก็มีผลแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่ เราพูดกันผิดเพราะว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนี่ก็มีอยู่นั่นนะคนพูดมันพูดอย่างหลับตามันเป็นไปไม่ได้หรอกพอทำดีมันดีเสร็จทันทีเหมือนกันทำชั่วมันชั่วเสร็จทันทีทีนี้ทำดีดีแล้วมีผลดีแล้วปฏิกิริยาสืบเนื่องไปจากนั้นยังมีอีกระยะหนึ่ง ชั่วความดีนั่นจะให้ได้เงินได้ให้เกียรติเสียงได้ความสุขหรือไม่นั้นมันอีกทีหนึ่งบางทีมันก็ไม่ได้นะบางทีมันก็ได้นะมันก็ไม่แน่นอนแต่แม้ว่ามันจะได้มาก็ได้มาในฐานะเป็นสังขารที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลย อย่าไปหลงเรื่องผลที่ว่า ได้รับเป็นเงินเป็นเกียรติยศเป็นชื่อเสียงเป็นความสุขสำราญเบิกบานอะไรมันเป็นสังขารซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และคนคนนี้มันโง่ขนาดนี้แล้วมันต้องยึดถือแล้วทั้งนั้นแหละแล้วมันเป็นทุกข์มาเสร็จแล้ว ทำอะไรได้เงินมาได้เกียรติยศมามันยึดถือเสร็จแล้วในเงินและในชื่อเสียงแล้วมันก็ขาดหัวใจแล้วทั้งนั้นแหละนี่ว่าที่จริงที่ปรากฏของความทุกข์มีมากมายแต่เราไม่มองกันเองเราไม่มองหรือว่าเรามองไม่เป็นเรามองไม่ถูกก็ได้แต่ส่วนมากนั้นเราไม่ได้มองเพราะความเผลอความโง่ความสับคร่าวความไม่จริงจังของเราจึงไม่ได้มองทั้งที่มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยเราก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยที่ปรากฏแห่งทุกข์มันมีอยู่อย่างนี้เอาทีนี้ปัญหามันเนื่องไปถึงเรื่องชาติเรื่องชาติไอ้ความทุกข์นี่มันเนื่องอยู่กับคำว่าชาตินะคอยนึกถึงบาลีที่ว่าทุกขาชาติปุณณปุณณังเกิดทุกทีเป็นทุกทีนะไอ้ความทุกข์นี่มันเนื่องอยู่กับชาตินี่เป็นอีกแง่หนึ่งที่จะมองต่อไปว่าความทุกข์นี่มันเนื่องอยู่กับชาติหรือจะถือบาลีว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ก็ได้แต่ว่าเข้าใจผิดแล้วก็ถือความหมายผิดแล้วก็ผิดตัวชาติที่แท้จริงเพราะคำว่าชาตินี่มันมีหลายความหมายอย่างน้อยก็สองความหมายซึ่งจะบอกให้ฟังว่าชาติเนี่ยอย่างน้อยมันมีความหมายสองความหมายชาติความเกิดโดยกายภาพโดยเนื้อหนังร่างกายชาติความเกิดโดยกายภาพนี่เกิดจากท้องแม่แล้วมีครั้งเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วไม่มีแล้วกว่าจะเข้าโรงจบเข้าโรงไอ้ชาตินี่เกิดจากท้องแม่เป็นการเกิดทางกายภาพมีครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วนะจะมาเป็นทุกข์อะไรกันอีกมันเสร็จไปแล้วนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สองมันชาติโดยจิตตุบบาทไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องแม่แต่ว่าชาติเกิดจากจิตตุบาทคือความคิดนึกในจิตและจิตนั่นแหละเป็นที่เกิดมันเกิดในจิตที่มีอุปาทานแล้วจะเรียกว่าเกิดจากอุปาทานครั้งหนึ่งหนึ่งอุปาทานครั้งหนึ่งหนึ่งว่าตัวตนของตนแต่ครั้งหนึ่งในอุปาทานครั้งหนึ่งนั่นจะมีชาติบาลีแจงรายละเอียดว่าเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาตินะเพราะมีชาติจึงมีทุกข์ทั้งปวงเนี่ยชาติโดยจิตตุบาทไอ้ชาตินี่ยังมีอยู่เรื่อยไอ้ชาติเกิดจากท้องแม่ทีเดียวเสร็จแล้วเลิกกันไปแล้วแต่ว่าชาติโดยจิตตุบาทนี่ยังมีอยู่เรื่อยวันหนึ่งนับไม่ไหวชาติโดยจิตตุบาทอุปาทานนั่นน่ะมันมีเรื่อยทุกวันวันละมากมากมันมีความหมายหนึ่งชาตินี้เป็นตัวการตัวร้ายเป็นตัวปัญหาทั้งหมดของความทุกข์ไอ้เกิดทุกทีเป็นทุกทีมันหมายถึงชาติชนิดนี้นะซึ่งมันมีอยู่จริงๆแล้วก็เป็นทุกข์จริงๆอยู่ในนามรูปนี้ในวันหนึ่งหนึ่งที่นี่ดูให้ดีว่าถ้าไม่มีชาติในทางจิตทางอุปาทานแล้วก็ไอ้ชาติทางร่างกายเกิดจากท้องแม่ก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเด็กๆ เกิดมาแล้วไม่มีอุปาทานเป็นตัวกูของกูแล้วมันไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีชาติทางอุปาทานทางจิตแล้วไอ้ชาติทางร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ชาติทางจิตทางอุปาทานนี่แหละมันมีความหมายยิ่งกว่าความหมายมันทำให้เกิดปัญหาไปทุกอย่างทุกสิ่งแล้วมันก็มีมากในวันหนึ่งหนึ่ง เมื่อเราอยากอะไรทีหนึ่งก็เกิดอุปาทานเพราะความอยากนั้นมีความรู้สึกว่าตัวกูอยากได้มาเป็นของกูตัวกูอยากได้มาเป็นของกูความรู้สึกว่าตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นทีหนึ่งนั่นแหละคือชาติหนึ่งเดี๋ยวนี้ความอยากมันมีนับไม่ไหวนี่อยากได้ก็มีอยากเอาก็มีอยากเป็นก็มีอยากไม่ให้เป็นก็มีแล้วทางของมันก็ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจเองบ้างมันก็เลยมากมายเรียกว่าเป็นร้อยทางพันทางเลยนี่ชาติเกิดจากอุปาทานแล้วมีมากเป็นตัวปัญหาในชีวิตของคนทุกคนแล้วทำไมไม่รู้จักเรา ที่คำว่าชาติน่ะมันมีสองความหมายอย่างนี้เราก็ดูให้ชัดตรงไปที่ว่าชาติไหนชาติในความหมายไหนที่มันเป็นตัวปัญหาชาติเกิดท้องแม่มันเสร็จกันไปแล้วมันเลิกกันไปแล้วแต่ชาติที่ยังเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหาทุกข์ทรมานอยู่ทุกเวลานาทีนั่นคือชาติที่เกิดจากอุปาทานว่าตัวกูของกูเราจะต้องรู้จักชาติที่เป็นปัญหาเพราะมันกัดเอาเนี่ยเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจะรามรณะโสกเทวะทุกข์ทั้งปวงจึงมี เราต้องรู้จักว่าชาติที่เป็นปัจจัยให้ทุกข์ทั้งปวงมีมันชาติไหนฮะบางคนก็สอนว่าเพราะเกิดมาจากท้องแม่ที่มันจึงมีเรื่องอย่างนี้นั่นมันพูดหลับตาพูดนะมันมีชาติจากท้องแม่นะแต่ถ้าไม่มีชาติอย่างอุปาทานแล้วไม่มีความทุกข์หรอกเพราะมันไม่ไปเอาความเกิดมาเป็นทุกข์ไม่ไปเอาความแก่มาเป็นทุกข์ไม่ไปเอาความตายหรืออะไรก็ตามมาเป็นความทุกข์เพราะมันไม่มีตัวกูที่โง่โดยอวิชชาเมื่อมันมีตัวกูโดยอวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปคว้าเอาทุกสิ่งมาเป็นตัวมาเป็นของกูมันก็เกิดปัญหาของน่ารักก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งของน่าเกลียดก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งของน่ากลัวก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งของล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้นน่ะเพราะมันมีตัวตนที่ต้องการจะให้เป็นไปตามความปรารถนาแห่งตนแล้วมันก็ไม่ได้ตามที่มันต้องการเนี่ยรู้จักเงื่อนงำตรงนี้เสียอย่ามีตัวตนที่ต้องการด้วยความโง่มีแต่สติปัญญาทำหน้าที่การงานไปก็แล้วกันอย่ามีตัวตนที่เป็นความโง่มาเป็นเจ้าที่เจ้าการต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้มันต้องการไปหมดท่านได้มาแล้วมันก็มาทำให้เป็นทุกข์คือได้ของรักมาก็เป็นทุกข์ตามแบบของรักได้ของไม่รักมาก็เป็นทุกข์ตามแบบของไม่รักท่านอย่าเป็นอะไรดีกว่ารู้จักดำรงชีวิตชนิดที่ไม่ต้องผิดหวังเพราะเราไม่หวังเพราะกูไม่หวังอะไรถ้ากูจะผิดหวังได้อย่างไรกูทำไปด้วยสติปัญญากูไม่ทำด้วยความหวังพวกครูบาอาจารย์อย่าไปสอนเด็กๆให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนะจับเด็กใส่นรกเปล่าๆสอนลูกเด็กๆให้ทำอะไรไปด้วยสติปัญญาอย่าสอนให้ทำอะไรด้วยความหวังมันจะเกิดมีชาติทุกครั้งที่หวังแล้วก็เป็นความทุกข์ทุกทีนี่คือคำว่าชาติมันเนื่องกันอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ท่านจึงกล่าวว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทีหรือว่าความเกิดเป็นปัจจัยเนี่ยเพราะความเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะโสกาเทวะทุกทั้งหลายก็เกิดขึ้นอย่าเกิดชาติชนิดปรุงแต่งมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็ไม่เกิดความทุกข์ทีนี้ข้อเจียนนะให้สังเกตต่อไปเกี่ยวกับชาตินะอย่าลืมว่าชาติเป็นตัวทุกข์ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าชาตินี่มันมีความหมายต่อไปอีกซึ่งว่าชาตินี้ชาติอื่นชาติหน้ามันจนเกิดคำพูดว่าเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดเล่านั่นมันชาตินี้ชาติหน้า นี่ก็เหมือนกันในชาติหน้าชาติหน้าตามแบบที่เชื่อว่าคนเกิดมาจากท้องแม่เข้าโรงแล้วก็เกิดอีกนั่นก็ชาติหน้าก็ทีเดียวเสร็จอีกเหมือนกันแต่ชาติหน้าของความเกิดด้วยตัณหาปาทานนั้นมันอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นะพอทำเสร็จก็เป็นชาติหน้าพอทำเสร็จก็เป็นชาติหน้าคิดเสร็จก็เป็นชาติหน้าทำเสร็จก็เป็นชาติหน้าจิตชนิดนี้จิตขณะจิตนี้ทำกรรมเสร็จแล้วก็เป็นผลกรรมมันก็เป็นชาติหน้าหรือว่าตัวกูเกิดตัวกูในเรื่องนี้เป็นทุกข์เสร็จแล้วก็ไปเกิดตัวกูในเรื่องอื่นนั่นก็เป็นชาติหน้าดังนั้นในชีวิตนี้มีชาติหน้าที่กล่าวได้ตามหลักนี้นับไม่ถ้วนเหมือนกันเท่าจำนวนชาติที่มันเกิดขึ้นสังเกตดูให้ดีว่าชาติที่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีได้มากมายแล้วถ้าเกิดทีหลังเราก็เรียกว่าชาติหน้าทีนี้มันก็เกิดความเข้าใจผิดที่เรียกว่าคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรียกคนเดียวกันเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกคนเดียวกันเกิดแล้วเกิดเล่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นคำสอนของพวกที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาที่เขาสอนมีเวียนว่ายตายเกิดแห่งบุคคลคนเดียวกันเขาสอนอยู่ก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นเวียนว่ายตายเกิดแบบศีลธรรมไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เหมือนกันทำให้คนกลัวบาปกลัวกรรมเป็นตัวตนคนเดียวกันเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาก็อยากดีแล้วก็ไม่อยากเขาก็ไม่ทำชั่วที่นี่ก็เขาจะเป็นตัวเขานั่นแหละไปเกิดใหม่แล้วก็จะดีจะมีความสุขนี่มีประโยชน์มากทางศีลธรรมความคิดนี้มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องการจะเลิกล้างเพราะมันมีประโยชน์ทางศีลธรรมแต่ได้สอนให้ดีกว่าไปเสียอีกคือสอนให้เลิกชาติให้หมดชาติได้อย่าได้ถือว่าตัวตนคนเดียวกันคนเดียวกันตัวกูคนเดียวกันเวียนว่ายตายเกิดกลับสอนไปในทางที่ว่าแม่คนที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คนนี่ได้เป็นตัวเป็นตนแม่ที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่มันเป็นเรื่องข้าวใจยากเนี่ยคนเขาร้องครวญครางเลยว่าแม่หมดตัวตนหมดตัวตนที่หายไม่มีตัวตนสิ้นเนื้อประดาตัวมาสอนว่าแม่ที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมจะมีตัวตนสำหรับตายเกิดตายเกิดแล้วก็ที่นี่เดี๋ยวนี้แท้ๆนี่ก็ไม่ให้ยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นคำว่าเวียนว่ายตายเกิดแบบว่าคนคนเดียวกันเข้าลงไปเกิดใหม่เรื่อยไปนั่นเป็นคำสอนแบบศีลธรรมมีอยู่ก่อนพุทธกาลแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมความรู้วิชาเชื่อถือเช่นนี้กันตลอดมาเพราะมันมีประโยชน์ในการปกครองบ้านปกครองเมืองให้พลเมืองมีศีลธรรมในอินเดียก่อนพุทธกาลก็สอนเขาเรียกว่ายุคอุปนิสัตพอความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นเขาถือว่าเป็นยุคใหม่ยุคทองทีเดียวยุคทองของมนุษย์ในทางศาสนานะเกิดสอนกันขึ้นมาว่าคนคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดให้ทำแต่ความดีจะได้ตายเกิดดีนะเป็นยุคทองของศาสนาของมนุษย์ในประเทศอินเดียแม้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันนะแต่ท่านสอนสูงไปกว่านั้นคือเลิกความคิดว่าคนคนเดียวกันนั่นน่ะตัวกูตัวตนคนเดียวกันนั่นน่ะเห็นว่าตายเกิดท่านสอนให้เห็นว่าแม้มันจะเกิดอยู่ด้วยอุปาทานว่าตัวตนรู้สึกอยู่ว่าตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนโดยเนื้อแท้มันเป็นธรรมชาตินะเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติเช่นเป็นธาตุทั้งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุหรือเป็นประกอบขึ้นมาเป็นอายตนะเป็นความรู้สึกคิดนึกจิตใจแต่ละอันแต่ละส่วนแต่ละตอนก็ไม่ใช่ตัวตนรวมกันทั้งหมดก็ไม่ใช่ตัวตนนี่จึงไม่ได้มีตัวตนสำหรับจะเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว นี่เรียกว่าชาติหน้าชาติหน้า ตามแบบของพุทธศาสนาได้แก่จิตที่มีความคิดว่าตัวตนครั้งหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งถ้าเกิดทีหลังก็เรียกว่าชาติหน้าหรือชาติอื่นถ้าจะเลยไปถึงโลกก็ได้หมายความว่าความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่าชาตินี้ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เรียกว่าโลกอื่นถ้ามันแปลกไปจากกว่าที่มันเป็นกันอยู่โดยมากแล้วก็เรียกว่าโลกอื่นหรือชาติอื่นชาติชนิดอื่นได้ขอแต่อย่าได้ไปยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดว่าเป็นตัวตนให้มองเห็นแจ่มชัดว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นขันธ์เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปธรรมชาติล้วนๆปรุงแต่งไปธรรมชาติล้วนๆมุนไปนี่ไม่มีตัวตนมันสูงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันอย่าไปทะเลาะกันเมื่อเขาถือชาติอย่างนั้นก็ถือไปสิเป็นชาติทางศีลธรรมถ้าถือชาติเกิดโดยจิตใจนี่เป็นชาติทางปรมัตถธรรมจริงกว่าถูกกว่าแล้วถ้ารู้เรื่องแล้วจัดการให้ดูให้ดีแล้วมันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงส่วนชาติตัวตนทางศีลธรรมนั้นไม่มีทางจะยุติได้จะต้องเป็นไปตามกรรมเรื่อยไปเวียนไปตามกรรมเรื่อยไปจนกว่าจะกลับเข้ามาสู่ชาติในความหมายทางปรมัตถธรรมแล้วก็ทำให้หยุดจะได้ความคิดมันหยุดจะได้เมื่อรู้จักชาติในความหมายทางปรมัตถธรรมส่วนชาติทางศีลธรรมทางโลกียธรรมที่สมมติให้ยึดถือให้เป็นหลักสำหรับทำความดีนั้นมันก็ต้องทำต่อไปเมื่อมนุษย์ยังยึดถือในตัวตนยังติดอยู่ในความดีก็ต้องยึดถือชาติชนิดนั้นเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเบื่อหน่ายมองเห็นได้เอ้ามันไม่จริงว่าจึงหันมาหาความจริงที่ว่าโดยเชื้อเนื้อแท้แล้วมันไม่มีตัวตนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นจึงมีอยู่สองความหมายอย่างศีลธรรมคนหนึ่งเกิดมาจากท้องแม่แล้วเข้าโรงแล้วเกิดอีกแล้วเข้าโรงแล้วเกิดอีกแล้วเข้าโรงนั่นก็เวียนว่ายตายเกิดตามแบบศีลธรรมศีลธรรมแบบปรมัตถธรรมมันเพียงแต่จิตเกิดครั้งหนึ่งเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็ชาติหนึ่งจิตเกิดเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งจิตเกิดเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเหมือนกับอาการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ใช่ของบุคคลคนเดียวกันก็เพราะว่าจิตนั่นมันก็ไม่ใช่ตัวตนซะแล้วนี่การเกิดขึ้นแห่งจิตก็ไม่ใช่บุคคลมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงการเกิดซ้ำซากของจิตเรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ที่นี่อาการเกิดครั้งแรกเป็นชาติหน้าการเกิดครั้งหลังเป็นชาติหลังมองกันอย่างนี้ก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะยึดอะไรเป็นของตนเมื่อไม่ยึดอะไรเป็นของตนก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นมารู้เรื่องชาติที่ถูกต้องคือชาติการเกิดของสังขารของธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เกิดของกูไม่ใช่เกิดของตัวตนนี่รู้เรื่องนี้แล้วก็มีประโยชน์คือจะดับทุกข์ได้ที่นี่ก็จะดูกันต่อไปเรื่องวิบากและปฏิกิริยาสืบต่อจากวิบากคือการให้ผลของการกระทำกรรมมีความอยากมีการกระทำกรรมแล้วก็มีการให้ผลแห่งกรรมนี่เรียกว่าวิบากกรรมและมีปฏิกิริยาสืบเนื่องจากวิบากกรรมไปอีกพวกหนึ่งนี่ก็มีปัญหาเนื่องมาจากชาติถ้าเอาชาติจากท้องแม่เป็นหลักแล้วมันก็พลอยให้ผลเป็นชาติแบบนั้นไปแต่ถ้าเอาผลถ้าเอาชาติเกิดจากอุปาทานจิตข้างหนึ่งเป็นตัวเป็นการเกิดแล้วมันก็ให้ผลตามแบบนี้มันจึงมีการแบ่งแยกกันว่ากรรมให้ผลทันทีกรรมให้ผลในระยะต่อมาแล้วก็กรรมให้ผลในระยะต่อไปอีก นี่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วนะในแบบเรียนมันก็มีแต่เป็นเรื่องกรรมของทางศีลธรรมทั้งนั้นแหละไม่รู้เรื่องกรรมของฝ่ายปรมัตถธรรมกรรมทำแล้วให้ผลทันทีและกรรมทำแล้วให้ผลในระยะถัดมาและกรรมให้ผลในระยะถัดไปอีกมีอยู่เป็นสามขั้นตอนถ้าเป็นเรื่องชาติตามแบบร่างกายทางท้องแม่แล้วมันก็เป็นนับชาตินี้ทันทีแล้วก็ชาติต่อไปแล้วก็ชาติต่อไปอีกถ้าว่ากรรมแต่ถ้ากรรมที่จัดเป็นการกระทำของตัวตนที่เกิดขึ้นทางจิตครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นขณะจิตกรรมทำในขณะจิตนี้ขณะจิตถัดไปมันก็เป็นการให้ผลทันทีถ้ามันให้ผลล่าไปถึงขณะจิตถัดไปอีกก็เป็นกรรมที่ให้ผลในขณะต่อมาถ้ามันจะไปแสดงผลได้ในขณะจิตที่ยาวไกลไปกว่านั้นมันก็เป็นกรรมที่ให้ผลต่อมาในชาติต่อมาชาติต่อมาอีกสรุปความว่าแล้วแต่จะเอาคำว่าชาติในความหมายไหนเป็นหลักถ้าชาติในความหมายเกิดจากท้องแม่เป็นหลักมันก็นับครั้งที่เกิดจากท้องแม่เป็นหลักเรื่อยไปแต่ถ้าเอาการเกิดแห่งจิตในขณะแห่งจิตโดยอุปาทานเป็นหลักมันก็นับชาติตรงที่การเกิดแห่งอุปาทานทุกครั้งไปนะซึ่งวันหนึ่งมีได้มากชาติหลายสิบชาติหลายร้อยชาติเราจะดูกันในทางไหนแง่ไหนดีจึงจะมีประโยชน์ในการดับทุกข์ถ้ามีสติปัญญาไม่พอก็ถือไปตามคำสอนเดิมเกิดจากท้องแม่ชาติหนึ่งก็ทำไปตามนั่นตามหลักเกณฑ์อันนั้นแต่ถ้ามีสติปัญญามากพอแก่กล้าเข้มแข็งพอก็มาดูชาติใหม่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือชาติที่เกิดทุกคราที่มีอุปาทานยึดถือตัวตนวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งเกิดทุกทีกัดเอาทุกทีเกิดทุกทีเป็นกัดเอาทุกทีนี่เรียกเกิดทุกทีเป็นทุกทีให้ดูเถิดว่าเรากำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยชาติชนิดไหนชีวิตเป็นทุกข์ทรมานอยู่นี่ด้วยชาติชนิดไหนถ้าชาติแห่งท้องแม่มันก็เสร็จไปแล้วมันก็เลิกไปแล้วแต่ถ้าชาติที่เกิดโดยอุปาทานนี่มันยังอยู่อีกมากมายกว่าจะตายไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติเกิดทุกทีเป็นทุกทีถ้ากลัวก็อย่าให้เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์เอาละทีนี้ก็เรียกว่าเรารู้เรื่องความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวกรรมแล้วรู้เรื่องความทุกข์ที่มีอยู่ในวิบากของกรรมแล้วรู้เรื่องความทุกข์ในปฏิกิริยาสืบต่อจากวิบากของกรรมแล้วก็มีชาติเป็นเครื่องกำหนดกรรมอยู่อย่างนี้คือเราจะเอาอย่างหยาบหรือเอาอย่างละเอียดเอาอย่างง่ายๆหรือเอาอย่างลึกซึ้งนี่ก็เรียกว่ามีการเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ความทุกข์กับกรรมเป็นทุกข์อยู่ในตัวกรรมในตัววิบากกรรมและสิ่งอื่นที่เนื่องกันทีนี้ก็มาดูโดยกว้างขวางโดยสิ้นเชิงโดยปริทัศน์ก็ได้ดูโดยปริทัศน์ว่าไอ้กรรมหรือเรื่องกรรมนี่เป็นอย่างไรให้ถูกต้องกับความเป็นพุทธบริษัทของเราหรือจะพูดให้ชัดให้ตรงลงไปก็ว่าเรื่องกรรมของพุทธบริษัทมีอยู่อย่างไรเรื่องกรรมของผู้อื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนั้นมีอยู่อย่างไร นี่มันก็เป็นปัญหายุ่งยากด้วยเหมือนกันเพราะคำว่ากรรมหรือเรื่องกรรมคำสอนเรื่องกรรมนี่ก็มีอยู่ในลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาที่บางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าพูดอย่างนี้เขาว่าไม่เชื่อเขาถือว่าเรื่องกรรมมีแต่ในพุทธศาสนาเพราะเขาไม่เคยศึกษาและเขาไม่เคยอ่านพบแม่ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าลัทธิอื่นที่เป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมก็มีอยู่นะพวกที่สอนเรื่องกรรมแต่ไม่ใช่ในพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่เราจึงประมวลออกมาดูว่ากรรมชนิดไหนเป็นพุทธศาสนากรรมชนิดไหนมิใช่พุทธศาสนาก็เมื่อจะกี้กล่าวมาแล้วว่าคำสอนในยุคอุปนิสัตที่มีตัวตนเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมนั่นแหละก็มีอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาส่วนพุทธศาสนานั้นไม่ไปคัดค้านเลยหลักการอย่างนั้นแต่สอนให้มันเนื้อไปกว่านั้นสอนเรื่องความสิ้นกรรมเรื่องกรรมที่ทำความสิ้นกรรมพวกอื่นนอกพุทธศาสนาจะสอนได้อย่างมากอย่างเก่งก็สอนเพียงว่ากรรมที่ทำให้สัตว์ต้องเป็นไปตามกรรมแล้วได้ผลอะไรได้ผลเวียนไปตามกรรมนัดที่อื่นเขาสอนเรื่องกรรมสำหรับสัตว์จะเวียนว่ายไปตามกรรมส่วนพุทธศาสนานี่สอนเรื่องกรรมเพื่อสัตว์จะอยู่เนื้อกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมแล้วมันจะเหมือนกันได้อย่างไรมันต่างกันถึงขนาดนี้เขาสอนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเพื่อให้เราเวียนว่ายไปตามกรรมไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เอาก็เอาสิแต่พุทธศาสนานั้นสอนเรื่องกรรมชนิดที่อยู่เนื้อกรรมเนื้อความหมายของกรรมดีกรรมชั่วไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างนี้ไม่เอาถ้าไม่เอาจะเป็นพุทธบริษัทกันที่ตรงไหนจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันที่ตรงไหนขอให้ลองคิดดูเรามีเรื่องกรรมเรียกชื่อเหมือนกันแต่ความหมายและคำสอนผิดกันคือสอนให้อยู่เนื้อกรรมหรือทำมีกรรมชนิดที่ทำให้เกิดการสิ้นกรรมนี่มันต่างกันตรงนี้ดังนั้นไอ้ความสิ้นกรรมมันก็เกิดมีหลายระดับเลยในยุคพุทธกาลนั่นสติปัญญาของคนกำลังแก่กล้าเบ่งบานเต็มที่กันทุกๆลัทธิทุกๆสาขาทั้งลัทธินิกายลัทธิอื่นเดรัจฉีอื่นเขาก็มีแต่แล้วมันก็ต่างกันที่ตรงนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะก็ใช้คำพูดรวมกันลัทธิอื่นเดรัจฉีอื่นเขาก็ใช้คำว่าสิ้นกรรมเหมือนกันใช้คำว่านิพพานเหมือนกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันมีเจ้าลัทธิคนหนึ่งส่งสาวกมาทูลถามพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าและให้ทรงแสดงนิพพานตามแบบของพระพุทธเจ้าก็เขามีนิพพานในความหมายอื่นตามแบบของเขาเขามีความสิ้นกรรมในความหมายอื่นตามแบบของเขาพระพุทธเจ้าทรงแสดงความสิ้นกรรมหรือนิพพานในลักษณะที่หมดสิ้นตัวตนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนคือไม่มีตัวตนนะจะสิ้นกรรมและนิพพานถ้ายังมีตัวตนอยู่อย่างไรมันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกรรมกรรมดีกรรมดีที่สุดจะไปเป็นนิรันดรอย่างไรก็มันยังก็เป็นกรรมที่ยังอยู่ใต้กรรมอยู่ไปเป็นไปตามกรรมท่านจึงมีคำสอนชนิดทำลายฐานรากที่ตั้งของกรรมเสียคือตัวตนนั่นแหละทำลายตัวตนเป็นอนัตตาไปหมดแล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งกรรมเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ยความสิ้นกรรมในพุทธศาสนาคือความสิ้นตัวตนไม่ใช่ไปทำพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้ล้างกรรมเลิกกรรมหมดกรรมนั่นมันเป็นของพวกอื่นหรือเป็นเด็กอมมือมากกว่าถ้าจะสิ้นกรรมหรือเป็นนิพพานกันก็ต้องทำลายตัวตนหมดอัตตาสิ้นความหมายแห่งอัตตาในทุกๆอย่างในปัจจุบันนี้เลยในขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยจะเป็นนามรูปชนิดไหนเป็นอะไรชนิดไหนก็ต้องไม่ใช่ตัวตนต้องไม่ใช่ตัวตนอันนั้นก็สักว่าอันนั้น รูปก็สักว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็สักว่าสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารก็สักว่าสังขารมิใช่ตัวตนวิญญาณก็สักว่าวิญญาณมิใช่ตัวตนนี่เมื่อไม่มีตัวตนหรือมิใช่ตัวตนไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกรรมก็ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่จับมันก็เลิกล้างกันไปเองสิ้นกรรมเพราะเหตุนั้นนี่ความหมายแห่งความสิ้นกรรมและนิพพานในพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับในศาสนาอื่นแม้จะเรียกชื่อตรงกันนี่เขาบอกเขาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าในลัทธิอื่นศาสนาอื่นนอกพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ใช้คำพูดอย่างเดียวกันกับในพุทธศาสนาแหละแต่ความหมายมันต่างกันเขาก็มีพระอรหันต์มีพระอริยเจ้ามีนิพพานมีความสิ้นกรรมมีอะไรคำพูดอย่างเดียวกันแต่ความหมายมันต่างกันทีนี้ที่จะต้องรู้กันอีกนิดหนึ่งคือว่าทุกลัทธิมันเข้าใจตรงกันอยู่ที่ว่าถ้าสิ้นทุกข์ถ้าสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ถ้าสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์นั้นจึงสอนเรื่องความสิ้นกรรมไปตามแบบของตนของตนจนปลายไปเป็นพิธีรีตองรดน้ำล้างกรรมล้างบาปกันก็มีแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านสิ้นทำความสิ้นกรรมเพราะสิ้นกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวตนทุกลัทธิทุกลัทธิประกวดประคันกันด้วยเรื่องความสิ้นกรรมสิ้นทุกข์หรือนิพพานในลัทธิอื่นเดียรถีอื่นที่คู่แข่งขันของพุทธศาสนาก็มีสอนเรื่องสิ้นกรรมสิ้นทุกข์หรือนิพพานเหมือนกันแต่ความหมายมันคนละอย่างที่ประชาชนก็เลือกเอาสิประชาชนชอบลัทธิไหนชอบคำสอนในลัทธิไหนก็เลือกเอาถือเอาตามลัทธินั้นท่านที่เขาไม่มาถือพุทธศาสนาก็มีอยู่มากก็ถือลัทธิสิ้นกรรมหรือนิพพานไปตามแบบของลัทธินั้นๆเป็นพวกเดียรถีอื่นต้องมีคำว่าอื่นด้วยคือมันเป็นลัทธิลัทธิลัทธิลัทธิกันทั้งนั้นลัทธิของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ลัทธิอื่นเดียรถีอื่นเป็นอย่างนู้นเรื่องทำความดับทุกข์หรือสิ้นกรรมเขาก็มีไปตามแบบนั้นๆไม่เหมือนกันนี่เราจะต้องรู้จักให้ดีว่าพุทธบริษัทมีวิธีทำกรรมกันอย่างไรทำกรรมอย่างไหนทำกรรมสูงสุดที่ตรงไหนกรรมสูงสุดคือทำความสิ้นกรรมทั้งปวงกรรมเป็นที่ดับแห่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือกรรมของพุทธบริษัทถ้ายังเป็นกรรมที่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมแล้วก็ไม่ใช่ความมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือมันยังเด็กเกินไปกรรมที่ทำให้ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมนั่นมันยังเป็นเด็กอมมือต้องเป็นกรรมที่ทำความสิ้นกรรมแก่กรรมทั้งปวงจึงจะเป็นกรรมในพระพุทธศาสนาเราต้องรู้จักเรื่องกรรมรู้จักตัวกรรมเพราะว่าความทุกข์นี่มันเนื่องกันอยู่กับกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่ขอให้พวกเรารู้จักความทุกข์มันมีอยู่ในตัวกรรมมันมีอยู่ในตัววิบากของกรรมและมีอยู่ในตัววิปากขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกรรมแล้วก็กำจัดสิ่งเหล่านี้เสียให้หมดสิ้นโดยไม่ยึดถือว่าตัวตนไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายไม่ให้คุณค่าว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนของสิ่งใดๆที่จะเป็นที่ตั้งแห่งกรรมนี่ก็หมดเรื่องของการที่จะต้องเวียนว่ายไปตามกรรมไม่หมดเมื่อหมดตัวตนแล้วก็ไม่มีทำกรรมใหม่กรรมเก่าก็ยกเลิกกันไปกรรมใหม่ก็ไม่มีอีกนี่จึงจะเรียกว่าสิ้นกรรมแล้วก็หมดความทุกข์ทั้งปวงรวมความว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะได้มีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนี่เป็นชีวิตชนิดที่ไม่ต้องระหกระเหินไปตามกรรม ไม่ต้องมีชีวิตชนิดที่ถูกตบหน้าซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอยู่ร่ำไปนี่ชีวิตอิสระบรรลุถึงนิพพานนี่มันอยู่เนื่องมันเนื่องกันอยู่กับความทุกข์ที่เนื่องกันอยู่กับกรรมความทุกข์เนื่องกันอยู่กับกรรมเราต้องประกอบกรรมที่นำมาซึ่งความสิ้นทุกข์แล้วเราจะประยุกต์เรื่องนี้กันอย่างไรก็ค่อยอธิบายกันต่อไปในคราวหน้าธรรมบรรยายเรื่องธรรมประยุกต์ก็จะประยุกต์เรื่องเหล่านี้จนกว่าจะถึงที่สุดของความสิ้นทุกข์และสิ้นกรรมทีนี้มันยังพูดไม่ได้ยังสอนไม่ได้เพราะว่าผู้ฟังทั้งหลายยังไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ขอโทษที่ดูถูกท่านทั้งหลายว่ายังไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์จึงได้ตั้งต้นพูดเรื่องนิวรณ์แล้วก็เรื่องกิเลสแล้วก็เรื่องกรรมแล้วก็เรื่องทุกข์เมื่อเราพูดถึงเรื่องพื้นฐานเหล่านี้หมดสิ้นแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องประยุกต์หรือการทำการประยุกต์โดยตรงว่าจะหมดทุกข์และหมดกรรมได้อย่างไรในการบรรยายครั้งต่อไป การบรรยายนี้เป็นการสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้แล้วขอกำหนดจดจำไว้ดีว่าอาตมาได้พูดมาจนถึงเรื่องความทุกข์ที่เนื่องอยู่กับกรรมโดยละเอียดแล้วพอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้กล้าหาญให้เข้มแข็งปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์และสิ้นกรรมสืบต่อไปเทอญ